Tämä on Olympiacast, Suomen olympiakomitean podcast, jossa sukelletaan liikunnan ja urheilun ilmiöiden, ihmisten ja tarinoiden maailmaan. Kuuntelet urheilun tulevaisuus erikoisjaksoa, jossa käsittelemme kilpaurheilun maailmaa tulevaisuuden tutkimuksen valossa. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin kanssa. Minun nimeni on Mari Lohisalo ja kanssani tätä podcastia hostaa Susanna Sokka. Susanna, kerro, kenet me ollaan saatu tänään vieraaksi.
Vieraanamme tänään on Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Duuva. Sitran sivulla todetaan, että tarkastelet työksesi tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden välisiä jännitteitä, merkkejä yllättävimmistä muutoksista ja tulevaisuuden mielikuvista. Kerro vähän lisää, mistä sun työssä oikein on kyse?
No, tulevaisuuden tutkimuksessa, tulevaisuusajattelussa oikeastaan on kyse muutoksen tutkimisesta ja siitä, että miten me voidaan yhdessä rakentaa parempaa huomista. Ja sitä pyrin tekemään työkseni. Käytännössä siis pohdin, että mitkä asiat tällä hetkellä on muutoksessa, minkälaisia tulevaisuuskuvia meillä on, eli ajatuksia siitä mahdollisista tulevaisuuksista, minkälaisia tällaisia yllättävämpiä ilmiöitä saattaisi olla tulossa. Ja ehkä oleellisempana vielä, että miten voidaan auttaa itse kutakin pohtimaan tulevaisuuksia paremmin.
Tänään tutkitaan urheilua tulevaisuusajattelun näkökulmasta. Mikä on sun suhteesi urheiluun?
No voisi ehkä sanoa, että aika etäinen, että en ole siis koskaan harrastanut kilpaurheilua ja aika vähän tulee itse seurattuakaan. Mutta ehkä voin tuoda tällaisen hyvin ulkopuolisen näkökulman nyt sitten tähän aiheeseen.
Tätä me just nimenomaan tänään haetaan ja pohditaan itse asiassa tämmöistä kysymystä, että onko urheilu ikuista. Urheilussa puhutaan jonkun verran megatrendeistä tulevaisuuteen vaikuttavina tekijöinä, mutta avataan tähän alkuun vähän muitakin käsitteitä, mitä tähän niin kuin tulevaisuuksien tutkimukseen liittyy. Eli kerro eka, että mitä ne megatrendit nyt oikein on?
Joo. Megatrendit on tällaisia useista ilmiöistä koostuvia laajoja muutoksen kaaria. Mä pidän niitä ehkä tämmöisenä ajattelun apuvälineenä, eli ne auttaa meitä hahmottamaan tätä muutosten kokonaiskuvaa tällaisessa ehkä aika niin kuin epämääräiseksi koetussa nykyhetkessä. Eli ne kertoo siitä, että mitkä asiat tällä hetkellä on muutoksessa ja auttaa meitä ehkä katsomaan myös niitä muutoksia, mitä ei tyypillisesti tulisi sitten katsottua. Helposti me katsotaan vain jotain meille hyvin läheisen asian muutosta, mutta megatrendien avulla voi just muodostaa tällaisen kokonaiskuvan.
Entäs sitten, kun puhutaan tai kuulee puhuttavan tulevaisuuksien tutkimuksen yhteydessä heikoista signaaleista, niin kerro vähän, mitä se tarkoittaa, mitä ne on?
Joo, heikot signaalit ehkä sitten hyvin täydentää näitä trendejä ja megatrendejä, eli ne on tämmöisiä muutoksen ensioireita, merkkejä jostain mahdollisesti nousevasta asiasta. Ne on siis jotain, mitä on ihan oikeasti tapahtunut, eli ne ei ole täysin niin kuin kuvitteellisia, mutta jotenkin sellaisia, jotka tuntuu meistä haastavalta, uskomattomalta, ehkä jopa niin kuin naurettavalta, että tällaistakin on niin kuin maailmassa. Ja mun mielestä nämä heikkojen signaalien arvot syntyy siitä, että ne just auttaa meitä ajattelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia. Et siinä missä tämmöiset megatrendit ja trendit ohjaa meitä ajattelemaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin heikot signaalit ohjaa meitä ajattelemaan, että mitä jos jotain yllättävämpää tapahtuu. Ja sitä kautta ehkä pääsemään kiinni jostain niin kuin uudenlaisista ajatuksista tulevaisuuksiin liittyen.
No jos me mietitään nyt ihan pari viime viikkoa ja seuraat aktiivisesti, mitä tapahtuu, niin minkälaisia heikkoja signaaleja sä oot huomannut tässä ajassa tällä hetkellä?
Mitähän olisi viimeksi tullut? Mä oon ollut niin trendien parissa viime ajan, että ei ole tullut niin kauheasti vastaan. Yksi sellainen, niin kun, mikä tuli tuossa heikot signaalit työtä tehdessä vastaan, yksi ihan kiinnostava oli, tutkijat oli tutkinut tällaista niin kun virtuaalitodellisuuden niin kun manipulointia siten, että kun ihmisellä on tällaiset VR-lasit päässä, niin ja jos muokataan sitä, että mitä he näkee, niin sillä pystytään saamaan ihminen myös tiedostamatta ikään kuin liikkumaan itse siinä fyysisessä tilassa ja törmäilemään seiniin ja näin, mikä tietenkin antaa niin kuin uudenlaisia näkemyksiä siihen, että mitäs tämä digiympäristö, jos hypätään tuollaisiin virtuaalimaailmoihin, niin mitä ehkä tämmöisiä ei-toivottuja piirteitä se voi tuoda tullessaan.
Tästäkin lähtisi aika mielenkiintoinen sivuraidetta podcastiin, mutta jos palataan niihin käsitteisiin, eli avaatko vähän vielä, että mitä tarkoittaa utopia ja dystopia?
Utopia ja dystopia voisi ehkä niin kuin yksinkertaistaan sanoa, että ne on niin kuin toivekuvia ja uhkakuvia, mutta samaan aikaan utopioita ja utopiointia voi ehkä pitää tällaisen niin kuin menetelmänä ajatella toisin tulevaisuudesta. Utopia voi nähdä, että sen niin kuin rooli on luoda ikään kuin säröjä tähän meidän ajatukseen nykyhetkestä, haastaa sitä ja samaan aikaan osoittaa ikään kuin, että toisenlainen tulevaisuus on mahdollista. Aiemmin on ehkä ajateltu, että utopiat olisivat tällaisia ikään kuin pohjapiirustuksia, että on niin kuin täydellisiä kuvauksia jostain toivottavasta tulevaisuudesta, mutta ehkä sellaisina ne helposti kääntyy juuri sitten dystopioiksi, koska toki se, että mikä vaikka mulle on toivottavaa, ei välttämättä ole sitä muille. Dystopia puolestaan tosiaan on tämmöinen uhkakuva ja ehkä niilläkin on aika keskeinen rooli tulevaisuusajattelusta just siinä, että ne auttaa meitä tunnistaa, että mitkä asiat meille itse asiassa on tosi tärkeitä, koska dystopioissa useasti juuri ne tärkeät asiat on haastettuna tai täysin niin kuin poissa. Kirjallisuudessa dystopioihin useasti liittyy myös semmoinen tietynlainen ehkä kapinan siemen, joka luo semmoisen kiinnostavan jännitteen, että sitten ei niin kuin välttämättä jaksaisi lukea sellaista, jossa kaikki vaan menee koko ajan pieleen, niin ikään kuin sellainen pieni toivon pilkahdus löytyy sieltä myös. Ja tämäkin on ihan hyvä myös sitten laajemmin ajatella, että tällaisissa uhkakuvissa, niin että mikä sieltä sitten löytyisi semmoinen, niin kuin, että mistä se niin kuin kapina tai sen niin kuin dystopian haastaminen voisi lähteä liikkeelle. Ja ehkä tätä niin kuin utopia-dystopia niin kuin jakoa oleellisempaa vielä on se, että miten me ajatellaan, että voidaanko me vaikuttaa tulevaisuuteen. Et siinä vaiheessa, kun niin kuin koetaan, että ei voida vaikuttaa tai ei koeta niin kuin omaa roolia tulevaisuuden tekijänä, niin on oikeastaan aika yhden tekevää, että onko utopia vai dystopia, koska silloin niin kuin, ei sit, niin kuin, ajelehditaan vaan ikään kuin ajan virran mukana.
No mikä sitten on tulevaisuutta? Eli miten pitkälle tulevaisuuteen meidän pitäisi ajatella, että 10 vuotta, 20 vuotta?
No tämä riippuu hyvin pitkälti aina siitä teemasta, että tulevaisuuksien tutkimus on pitkälti muutoksen tutkimista, jolloin silloin kiinnostava aikaväli on se, jossa voi tapahtua jotain muutosta. Ja jos mietitään jotain teknologian kehitystä, niin se voi olla yllättävän lyhytkin aika. Jos mietitään energiajärjestelmän muutosta, niin se taas on luultavasti hieman pidempi aika. Itse mä useasti niin kun ajattelen vähintään 10 vuotta eteenpäin, mutta toki sitten ajattelen myös siihen erilaisia tällaisia välietappeja, koska olisi tosi helppoa vaan niin kuin maalailla koko ajan kuvia siitä, että minkälaista on elämä vuonna 3000, koska silloin niin kuin, en olisi ikään kuin missään vastuussa niistä. Mutta paljon kiinnostavampaa on toki myös se, että mitä ne tarkoittaa niin kuin nykyhetken kannalta. Tulevaisuuksissa vähän niin kuin vieraillaan, jotta me voitaisiin toimia paremmin tässä nykyhetkessä.
Entäs sitten toi vielä viimeisenä oikeastaan toi niinku tommonen muutosten aaltoilevuus ja syklisyys, että talouskin kulkee vaikkapa niissä sykleissä, niin miten sitten tulevaisuusajattelussa?
Joo. Ehkä tähän, niin kun, jos miettii just tätä aikajännettä, niin tulevaisuuksien tutkimuksessa on myös semmoinen nyrkkisääntö, että kannattaa katsoa vähintään 2 kertaa niin pitkälle menneisyyteen kuin mitä aikoo katsoa tulevaisuuteen. Ja silloin ikään kuin tutkii sitä, että mitäs menneisyydessä on tapahtunut, niin voi just tunnistaa sitä, että jotkut muutokset menee ehkä tällaisina aaltoina tai sykleinä talous tai jopa tietynlaiset tällaiset niin kuin arvot ja asenteet, niissä voi nähdä sellaista tietynlaista heiluriliikettä. Tai sitten nähdä myös tämmöistä niin kuin spiraalimaista liikettä, että jotain tuttua, mutta aina siihen tulee jotain uutta lisää, uusia piirteitä. Et siinäkin mielessä ei voi niin kuin ajatella, että tällainen niin kuin syklisyys johtaisi aina niin kuin vääjäämättömästi siihen niin kuin seuraavaan, että mennään alas tai ylös, vaan aina siinä on jotain uutta piirrettä mukana.
No nyt paljon puhutaan, että me eletään tällaista uuden normaalin aikaa ja koronan jälkeistä aikaa, niin mikä on tämä uusi normaali?
No mä väittäisin, että me ei eletä uuden normaalin aikaa, että mitään uutta normaalia ei ole niin kuin syntynyt. Muutamat tulevaisuuden tutkijat, Zaddin Sardar esimerkiksi, niin on puhunut tällaista postnormaalista ajasta, jossa se koko normaalin käsite haastetaan. Ja toki voi siis sanoa, että onko meillä nyt aiemminkaan välttämättä ollut kaikki täysin normaalia, mutta tässä postnormaalien aikojen teoriassa ajatellaan, että meillä on ollut semmoinen normaalioiden kupla. Ja ikään kuin tälläkin hetkellä saattaa olla sitten muodostunut vaikka se uuden normaalin kupla, vähän riippuen myös siitä, että kuinka etuoikeutetussa asemassa me ollaan, että kuinka hyvin me pystytään ikään kuin pitämään yllä sellaista, että kun maailma muuttuu meidän ympärillä, niin kuinka paljon meidän täytyy ikään kuin reagoida siihen. No tässä jos miettii, että mitä kaikkea on viime vuosien aikana tapahtunut, niin ehkä tämmöinen niin kuin monella se normaalioiden kupla on puhjennut ainakin hetkeksi ja havaittu, että okei, että niin kuin onkin tapahtunut jo aika paljon muutosta. Ja silloin toki niin kuin sit se oleellinen kysymys on, että kuinka hyvin pystytään sitten toimimaan tämmöisessä epävarmuudessa ja hyväksymään ikään kuin se, että ei meillä välttämättä tule nyt sellaista, että niin kuin yllätykset ja epävarmuus ei välttämättä kauhean nopeasti tästä nyt hälvene, koska meillä on niin paljon suuria murroksia ikään kuin käynnissä, mutta miten me voidaan tässä kuitenkin löytää toimijuutta ja rakentaa yhdessä jotain toivottavampaa tulevaisuutta tai ehkä vieläpä monikossa niitä erilaisia tulevaisuuksia.
No ihan pakko on nyt kysyä tässä, kun kukaan ei onneksi väsynyt koronakeskusteluun, niin oliko tämä korona nyt tulevaisuustutkijalle yllätys?
No sehän on ollut näissä erilaisissa trendiraporteissa ja riskiraporteissa niin pitkän aikaa, ja että se ei niin kuin siinä mielessä ei voi sanoa, että olisi yllätys. Mutta tokihan niin kuin aina kun maailmanlaajuisesta pandemiasta on kuitenkin jonkin aikaa ollut, niin onhan siinä niin kuin paljon niin kuin yllättäviä piirteitä sitten tullut just se, että mitenkä eri valtiot reagoi ja mitenkä ihmiset reagoi ja kaikki tämä, että ei välttämättä ihan kaikkia piirteitä ole pystytty niin kuin kuvaamaan. Tässä hetkessä toki niin kuin oleellista on myös pohtia, että mitäs me ollaan opittu tässä viimeisten parin vuoden aikana. Ollaanko me opittu tästä korona-ajasta jotain ja miten me voidaan ehkä sitten niiden oppien pohjalta rakentaa sellaista kestävämpää, reilumpaa tulevaisuutta. Koska ikävä aina sanoa tällaista, mutta siis ei se pandemioiden riski ei ole niin kuin ainakaan vähentynyt. Et ne juurisyyt on edelleen niin kuin vahvasti olemassa. Voi hyvin olla, että tulee uusia variantteja tai voi hyvin olla, että tulee uusia pandemioita. Niin olisi ihan hyvä varmaan tässä vaiheessa pohtia, että mitäs tuli opittua.
Hyvä, mutta sitten jos me mennään tähän urheiluun, niin tätä podcastia varten, niin me tehtiin aika paljon taustatyötä ja yritettiin selvittää, että kuka on urheilussa hyvä asiantuntija puhumaan tulevaisuusajattelusta. Ja meidän lopputulema oli, että ei ole kauhean järjestelmällisesti ainakaan urheilun parissa vielä toistaiseksi näitä asioita pohdittu. Miksi urheilussa pitäisi pohtia näitä tulevaisuuskuvia?
No jos miettii, että mitä niin kuin ihan yleisellä tasolla, että miksi ylipäänsä kannattaa pohtia tulevaisuutta, niin ehkä jos kokee tämän nykyhetken epävarmana ja epämääräisenä ja näin, niin tämmöinen tulevaisuusajattelu auttaa ottaa siitä epämääräisyydestä kiinni ja luomaan tietynlaista ymmärrystä siihen. Ja tietenkin tämän ymmärryksen pohjalta sitten voitaisiin pohtia sitä, että mikä on oikeastaan toivottava tulevaisuus ja ehkä löytää myös niitä vaikuttamisen paikkoja ja vaikuttamisen keinoja ja siten ikään kuin pystyä paremmin luomaan sitä toivottavaa tulevaisuutta. No, voisin väittää, että ehkä niin kuin tämä on ihan oleellista pohdintaa myös urheilussa, että missä urheilun tulevaisuus ikään kuin päätetään, miten sitä niin kuin muokataan ja mihinkä suuntaan halutaan mennä, niin tulevaisuusajattelu antaa näihin kysymyksiin ainakin, jos ei suoraan niin kuin vastauksia, niin keinoja niiden vastauksien löytämiseen.
No, meillä on urheilussa paljon muutoksia tällä hetkellä menossa ja niin se on uutisoitu, on rahaa, on erilaisia lieveilmiöitä, että toi se paikalleen pysähtyminen hetkeksi ja tulevaisuuteen katsominen on varmaan ihan mielenkiintoinen ja hyvä hetki, mutta mistä me lähdetään liikkeelle? Mikä on se ensimmäinen juttu, mitä urheiluyhteisön pitäisi nyt tehdä?
Tulevaisuusajattelussa on yksi sellainen hyvä paikka lähteä liikkeelle, on muodostaa sitä yhteistä ymmärrystä siitä, että missä ollaan nyt ja mikä muuttuu nyt. Ja juuri nämä megatrendit ja trendien tarkastelu luo ikään kuin tällaiselle keskustelulle pohjan. Että katsotaan, että okei, tällaisia muutoksia nyt on, voidaan tulkita, mitä nämä tarkoittaa juuri urheilun kannalta. Ja sitten pohjalta voidaan ikään kuin lähteä niin kuin liikkeelle siinä yhteistulevaisuuskeskustelussa. Sen jälkeen ehkä sitten on myös oleellista lähteä haastamaan jotain semmoisia tulevaisuusoletuksia, mitä meillä on. Tyyliin, että urheilussa on aina ollut näin ja aina on oleva näin, niin ne on useasti hyviä paikkoja lähteä, että no mitä jos ei ole. Ja juuri nämä heikot signaalit ehkä auttaa niin kuin tässä näiden oletusten tunnistamisessa, mutta myös sitten ehkä niin kuin juuri siinä haastamisessa. Ja mitä enemmän me näitä oletuksia haastetaan, niin sitä enemmän tietenkin se tulevaisuus muodostuu epämääräisemmäksi, kun me ikään kuin haastetaan sitä, mitä me ollaan totuttu ajattelemaan tulevaisuudesta, niin sitten no, jos haluaa olla niin kuin, positiivisesti muotoilla, niin muodostuu tilaa ajatella toisenlaisia tulevaisuuksia. Ja tämä onkin sitten ehkä sitten se seuraava askel, että kuvitellaan myös niitä toisenlaisia, myös toivottavia tulevaisuuksia. Ja ehkä vielä kaiken niin kuin tämän jälkeen pitäisi jotenkin niistä tulevaisuuksista pohtia, että mitäs me tehdään eri tavalla nyt, koska no, näin tulevaisuusintoilijana toki niin kuin tykkään ajatella ihan puhtaasti erilaisia tulevaisuuksia, mutta kyllä se niin kuin hyöty tulee toki siitä, että me opitaan jotain nykyhetkeä varten. Jos tämä tuntuu siltä, että no en kyllä niin kuin vieläkään tiedä, että oikein mistä lähtee liikkeelle, niin me ollaan Sitrassa tehty tämmöinen tulevaisuustaajuustyöpajamenetelmä, jossa on kaikki tämmöiset materiaalit ja videoalustukset ja muut siihen, että lähdetään juuri haastamaan, kuvittelemaan ja sitten toimimaan tämän kuvittelun pohjalta.
Sä mainitsit noista heikoista signaaleista taas, niin mitä se tarkoittaa? Miten kun me mennään päivätöihin tuonne urheilun yhteiseen sporttitaloon, niin mistä mä saan ne heikot signaalit sieltä? Mitä mä havainnoin?
Heikkoja signaaleja, tai siis ensinnäkin se, että mikä on itse kullekin heikko signaali. Jos haluaa olla akateeminen, niin voisi sanoa, että se heikkous on etäisyyttä sen havaitsijan tulkintakehikosta. Eli käytännössä siis tarkoittaa sitä, että itselle ikään kuin hyvin vieraat asiat, niin sieltä, ne on useasti sellaisia niin kuin heikkoja signaaleja, ja silloin toki siis se, että mulle tällainen yllättävä asia ei välttämättä ole sitä muille, niin niitä löytää katsomalla paikoista, joista ei yleensä katso. Katsomalla toisen toimialan raporteista tai uutisista tai juttelemalla ihmisten kanssa, joiden kanssa ei välttämättä yleensä juttele aiheesta. Tällä tavalla just pystytään ehkä sitten paremmin haastamaan niitä tai tunnistamaan ja haastamaan niitä omia oletuksia tulevaisuuksiin liittyen.
Sä oot tulevaisuustutkija, teekö sä sitä itse koko ajan? Tarkkaileksä ympäristöä silleen, että bongailet sieltä niitä heikkoja signaaleja?
Joo, kyllä se niin kuin kuuluu toki niin kuin tähän duuniin. Myös on siis tällaisia niin kuin oikopolkuja, että siis kun eri tahot kerää näitä heikkoja signaaleja, niin tällaisia listoja myös toki niin kuin löytyy, että jos haluaa niin kuin tällaisen lähtee jostain liikkeelle. Me myös tuossa, kun ollaan julkistettu Heikot signaalit-raportti, niin siihen yhteyteen ollaan myös erilaisia työkaluja julkaistu. Yksi on juuri tämmöinen avara-ajattelua, jossa on sitten joukko kysymyksiä, joita voi lähteä niin kuin pohtia joko itsekseen tai sitten mieluusti ehkä niin kuin muiden kanssa, jotka auttaa juuri tunnistamaan, että minkälaisista asioista kannattaisi lähteä etsimään niitä signaaleja. Et katsotaan vaikka, että mitkä on niin kuin tämän hetken tabuja vaikka urheiluun liittyen, no minkälaisia signaaleja sieltä löytyy. Tai katsotaan, että mitä tapahtuu jossain muualla, mitä ei voisi tapahtua vaikka Suomessa tai mitä ei voisi tapahtua urheilun saralla ja näin, niin tällaiset niin kuin, tietyllä tavalla tällaiset niin kuin ajatusnyrjäytykset niin saattaa niin kuin johdattaa meidät sitten joidenkin heikkojen signaalien luo.
Mä itse asiassa juuri ajattelin kysyä, että miten me sitten, niin kuin, mitä me tavallaan tehdään niille skenaarioille, jos me lähdetään rakentamaan, mutta sä aika paljon vastasitkin siihen, eli kaikki voi tavallaan oppia tällaista tulevaisuusajattelua, mutta tarvitaan ehkä joku, joka vähän nyrjäyttää sitä ajattelua.
Just ehkä tämä niin kun, oletusten haastaminen ja toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelu on se, mikä on tällä hetkellä ehkä vähän haastavaa, koska siis ei me olla totuttu siihen. Meillä on varsinaisesti ehkä ollut monilla tarvetta ajatella toisin tulevaisuudesta, mutta koska ollaan nyt ehkä tietynlaisessa murrosajassa, niin se niin kuin tulee yhä relevantimmaksi useammille.
Niin just, monellakin elämäalalla.
No, Sitra on julkaissut tammikuun alussa Megatrendit 23 -raportin ja edellisen kerran vastaava raportti julkaistiin 2020. Noita kun lukee, niin tuntuu pikkasen toi tulevaisuus vähän synkemmältä. Et selkeästi pessimistisempää kuin aikaisemmin. Mitä tämä sulle kertoo?
No siis ei me olla ehdoin tahdoin lähdetty tekemään mitään synkkää raporttia tai ja mä oon ihan parantumaton optimisti, että siinäkään mielessä ei olla, en allekirjoita pessimismiä täysin, mutta me ollaan pyritty olemaan rehellisiä siitä, että mikä se muutos on. Ja kun käy trendiraportteja läpitte, kun käy tutkimustuloksia läpitte, niin sehän kyllä se niin kuin saattaa näyttää hyvin synkältä. Ja se ei tarkoita sitä, että tulevaisuus olisi nyt jotenkin menetetty tai että tulevaisuus olisi synkkä. Nämä megatrendit, mitä me ollaan listattu, niin kertoo siitä, että mikä on se muutos tässä nykyhetkessä. Ja jos ei me mitään niin kuin tehdä, niin me saatetaan ajautua hyvinkin niiden suuntaan. Mutta samaan aikaan tulevaisuus on auki, on useita erilaisia tulevaisuuksia, me voidaan vaikuttaa niihin, jolloin silloin ikään kuin meillä on mahdollista myös päästä johonkin paljon niin kuin parempaan tulevaisuuteen monin tavoin. Ja toki tässä niin kuin megatrendiraportissa me ollaan listattu myös niitä mahdollisuuksia. Meillä on tämmöinen mahdollisuuskuva siellä myös ehkä sitten tasapainottamassa sitä hieman synkältä tuntuvaa muutosten kokonaiskuvaa. Mutta samaan aikaan me haluttiin pitää se muutosten kokonaiskuva sellaisena, koska jos ei me niin kuin ikään kuin sitä tunnusteta tiedosteta sitä, että missä me ollaan nyt, niin mun mielestä on tosi vaikea lähteä tarttumaan niihin mahdollisuuksiin ja ikään kuin löytää, että okei, että nämä niin kuin mahdollisuudet ei tapahdu itsessään, vaan ne vaatii ihan aktiivisia toimia, aktiivista suunnanmuutosta hyvin monella eri tasolla.
Just niin. Pakko kysyä tähän väliin, kun sanoit tuosta aikaisemmin, kun puhuttiin tuosta koronasta, että tärkeää on se, että mitä tästä nyt niin kuin opitaan, niin onko se ihmiselle tyypillistä, että me tavallaan eletään tätä hetkeä eikä haluta tunnustaa sitä, että mitä siellä tulevaisuudessa ehkä on, että ikään kuin otetaan se pää sieltä pensaasta sitten, kun asiat on jo tapahtunut.
Vielä muutamia vuosia sitten mä olisin vastannut niin kuin varmemmin, että juuri näin me tehdään, mutta tässä on kyllä tullut ihan kiinnostavia tutkimustuloksia viime aikoina. Esimerkiksi viime syksynä oli Ylen kysely suomalaisten toiveista ja peloista, jonka mukaan sitten yli puolet suomalaisista on muuttanut maailmankuvaansa, lähinnä johtuen tästä Venäjän hyökkäyksestä. Ja tämähän on ollut sellainen, että maailmankuvat, no ne ei niin kuin muutu nopeasti ja näin, mutta kyllä mä uskon, että meillä itse asiassa saattaa olla hyvinkin sellainen kyky arvioida tilannetta uudelleen, arvioida meidän ajatusmalleja uudelleen ja toivon mukaan myös niin kuin lähteä toimimaan toisella tavalla. Tuohon megatrendiraporttiin muistaakseni tuli kirjoitettu, että voi olla, että tällaisten erilaisten luonnon keikahduspisteiden lisäksi me ollaan myös erilaisissa ihmisten tai ihmisten käyttäytymisen keikahduspisteissä, jossa me ruvetaankin tekemään asioita toisin. Ja toivottavasti sellaisella tavalla, joka on sitten ihmisen ja muun luonnon kannalta kestävää ja johtaa sitten parempaan tulevaisuuteen.
Avataan kuulijoille tai kerrotaan, eli mitä nämä megatrendit ovat. Eli ykkösenä oli, että luonnon kantokyky murenee, seuraavaksi hyvinvoinnin haasteet kasvavat, demokratian kamppailu kovenee, kilpailu digivallasta kiihtyy ja talouden perusta rakoilee. Meillä on sulle tässä tällaisia muutamia mielikuvituksellisia väitteitä, joiden avulla voitaisiin käydä vähän niin kuin näitä megatrendejä läpi ja peilata niitä urheilun kontekstiin. Ensimmäinen väite on, että kilpaurheilu on tulevaisuudessa hyvätuloisten etuoikeus.
Jos lähtee miettimään näitä erilaisia kehityskulkuja, jotka ehkä tätä väitettä tukee, niin sieltä löytyy juuri tämä niin kuin vaurauden keskittyminen globaalisti. Ja sitten jos sen yhdistää siihen, että harrastamisen hinta on noussut, niin voidaan hyvin nähdä, että olla menossa tuohon suuntaan. Toisaalta sitten myös tämä ikään kuin, että aiemmin puhuin tästä ikään kuin normaaliuden kuplasta, niin vähän semmoinen, että mitkä niin kuin urheilulajit sitten voi olla tulevaisuudessa kestäviä. Mietitään vaikka juuri autourheilua tai tällaista. Toisaalta sitten, jos mietitään, että se niin kuin sähköistyy, niin siinä voi ollakin sitten, että itse se hyvinkin on kestävää. Tai sitten tämä niin kuin matkustaminen ja kisatapahtumat, että lennetäänkö jatkossa. Jälleen se, että millä tavalla se matkustaminen tai lentäminen tapahtuu, niin on oleellinen kysymys. Et näistä niin kun löytyy ehkä vähän näihin tähänkin väitteeseen niin suuntaan ja toiseen. Ja loppujen lopuksi kysymys on myös se, että mitä tehdään nyt. Halutaanko me, että kilpaurheilu on tulevaisuudessa hyvätuloisten etuoikeus? Jos me ei haluta, niin mitä sille voi tehdä? Voidaanko tukea kilpaurheilua, sen harrastamista enemmän, löytyykö uudenlaisia sponsoritoimintaa ja niin edelleen. Eli voidaan niin kuin lähteä miettimään, että mitkä ne on sitten niin kuin ne nykyhetken toimet, jotka joko sitten tukee tai ehkäisee jotain tiettyä kehityskulkua.
Puhuitkin noista lajeista jo, että tavallaan urheiluyhteisö voisi vähän miettiä, että miten se laji kehittyy ja mitä siitä voisi sitten katsoa laajemmin ja ehkä myös urheilu voisi auttaa muuta yhteiskuntaa sillä kehityksellä, mutta mitä sitten jos me mietitäänkin sitä, että 20 vuotta eteenpäin, niin onko meillä talviurheilu enää?
Nämä epävarmuus näiden sääolojen suhteen tulee lisääntymään, se on jo lisääntynyt, ilmasto on jo muuttunut ja tulee muuttumaan. Mutta kysymys on ehkä, että kuinka paljon 20 vuodessa toki sitten se, että kuinka paljon muutosta ehtii siinä vaiheessa tapahtua, enemmän sitten ehkä tässä niin kuin vuosisadan lopussa voi hyvin olla, että ei sitten ole talviurheilun mahdollisuuksia kauheasti. Mutta tuossakin vaiheessa varmaan ollaan jo siinä, että on enemmän näitä epävarmuutta sääolojen suhteen. Mutta ehkä kysymys on myös siinä, että jälleen, että kuinka pitkälle me ollaan valmiita menemään siinä, että me luodaan keinotekoisesti sitten tällaisia talviolosuhteita, ehkä jopa paikkoihin, jossa talve ei ole. Tästäkin on tullut muutamia esimerkkejä, kuinka keskelle aavikkoa luodaan talviurheilukeskusta. Ja kyllähän se niin kuin tulevaisuuden tutkijan näkökulmasta näyttää aika, niin kuin, aika kummalliselta, että miksi näin halutaan tehdä, mutta että on sekin jälleen niin kuin mahdollinen tulevaisuuden suunta. Ei välttämättä kauhean pitkällä aikavälillä kestävä.
No sitten kolmas väite liittyy vähän jo tuohon aikaisempaan, että tulevaisuudessa kilpaillaan vain kansallisella tasolla, eli ei matkusteta kotimaan ulkopuolelle.
Mm. No tässä on ehkä just tämä laajempi kysymys, että miten me ylipäänsä matkustetaan tulevaisuudessa. Ja niin kun se on jotenkin aika ilmiselvää, että meidän pitää päästä fossiilista polttoaineista eroon, jolloin silloin se, että voidaanko lentää, kuinka nopeasti tällainen niin kun, lentäminen sähköistyy tai muuta, voidaanko ajatella, että matkustetaan maata pitkin. Ja silloin tietenkin niin kuin matka-ajat saattaa olla pidempiä, mutta me ollaan ehkä niin kuin totuttu tällaiseen maailmaan, jossa päästään niin kuin hyvin nopeasti pallon puolelta toiselle. Ja jälleen voi miettiä, että onko tämä normaalia? Onko tämä se niin kuin normaali, mistä me ehdoin tahdoin halutaan pitää tuota kiinni? Tämä, että ei matkustettaisi kotimaan ulkopuolelle, niin toisaalta urheilussa kuitenkin on ollut pitkään semmoinen vahva ikään kuin kansallisen identiteetin ulottuvuus, jolloin silloin niin kuin voisi ajatella, että varmaan se voi olla semmoinen, mistä halutaan pitää kiinni, jolloin silloin ehkä niin kuin halutaankin matkustaa myös sen rajojen ulkopuolelle. Toisaalta voitaisiin myös miettiä sitä, että onko tällaista jatkossa, onko niin kuin suomalaiset urheilijat vai onko sitten joku muu tällainen, mihinkä sitten urheilija identifioituu tai identifioidaan.
No tähän liittyen meillä itse asiassa oli sulle väite. Mm-hmm. Eli väitämme, että tulevaisuudessa urheilijat eivät edusta enää maataan, vaan esimerkiksi jotain brändiä tai kaupallista tallia tai jotain muuta tahoa, jolla on valtaa urheilussa.
Tässäkin ehkä tämmöinen, mikä tuli tuossa megatrendiraporttia tehdessä monessa kohtaa ilmi tai joutui niin kuin haastamaan myös omaa ajattelua siinä, että kuinka paljon on kyse siitä, että tämä olisi joku tuleva muutos ja kuinka paljon siitä, että se muutos on jo tapahtunut. Eli voi ehkä niin kuin miettiä, onko jo nykypäivänä niin, että monet urheilijat itse asiassa edustaakin enemmän jotain sponsoria tai brändiä kuin maata. Mutta toisaalta sitten taas nähdään, että tällä hetkellä tämmöinen tietynlainen nationalismi niin kuin vahvistuu ja ikään kuin tämmöinen niin kuin kansallisidentiteettiä halutaan korostaa, jolloin sitten taas on niin kuin tämmöinen vastakkainen kulku tähän väitteelle, eli silloin niin kuin nimenomaan olisikin maan edustajia. Tai sitten miettii tätä geopoliittista tilannetta, niin onko sitten erilaisten blokkien edustajia niin tulevaisuudessa, ja onko ylipäänsä sitten ikään kuin kaikille yhteisiä urheilukilpailuja, vai tapahtuuko tässäkin jotain eriytymistä?
Mainitsit tuosta matkustamisesta, ihan kuin olisi tämä meidän käsikirjoitus livahtanut, kun mennään jo asioiden edelle kovaa vauhtia. Niin nyt on mielenkiintoinen britti kestävyysjuoksija juniori Ines Fitzgerald. Niin hän on tunnettu siitä, että 17-vuotias muistaakseni ei hirveästi lennä, että viimeksi meni maata pitkin ja pyörällä meni asemien väliset matkat, että hyvin, hyvin vihreä ajattelu. Ja nyt MM-kisat onkin Australiassa, nuorten MM:t, ja hän päätti, että ympäristösyistä hän ei sinne mene, koska se vaatisi sen lentämisen ja hänen omatuntonsa ei sitä sallisi. Niin mietitään tätä Z-sukupolvea, niin millä tavalla sä näkisit, että he haastaa tätä vallitsevaa käsitystä urheilussa, mutta myös yleensä?
Me justiinsa julkaistiin uusin versio meidän tulevaisuusbarometrista, jossa ollaan siis kysytty suomalaisten näkemyksiä tulevaisuudesta. Jos sieltä katsoo nuorten näkemyksiä, nuorten toiveita tulevaisuuden suhteen, niin ykköstoiveena on se, että ilmaston lämpeneminen saadaan pidettyä alle 1,5 asteessa. Jos miettii, että tämä näkyy jollain tavalla toiminnassa, niin se varmasti näkyy just siinä, että ei lennetä. Ja kyllähän tämä varmasti näkyy sitten monella tavalla. Toinen sellainen ehkä asia, miten nämä Z-sukupolvi saattaa juuri haastaa sitä, että mitä urheilu on nytten, on monet ihmisoikeuskysymykset. Toki siis nämä nousee myös niin kuin muilta kuin nuorilta, mutta nämä on niin kuin myös sellainen asia, että jos matkustetaan, niin mihinkä maihin matkustetaan, mitkä on OK-paikkoja pitää ylipäänsä kisoja.
No kisoista päästäkin luonnollisesti sitten siihen, että on ollut antiikin olympialaisia. Nyt puhutaan, että on nykyaikaiset olympialaiset, niin mainitsit alussa, että ei ole enää sitä uutta normaalia, vaan eletään postnormaalissa. Niin mitkä on postnormaalin ajan olympialaiset?
No jos miettii, että mitä tässä postnormaalissa ajassa on oleellista, niin on ehkä tullut muutaman kertaan, on juuri se, että haastetaan sitä, mikä on normaalia. Mikä on nyt olympialaisissa normaalia? No varmaan just se, että osallistutaan kansalaisuuden perusteella. Ehkä postnormaaleissa olympialaisissa näin ei ole, vaan onkin joku muunlainen ryhmittely. Samalla ehkä sitten se, että niinku minkälaisia lajeja on tai miten niinku se ymmärretään. Toki siis olympialaisten historiastakin voi hakea sitä, että mitä kaikkea kaupunkisuunnittelua ja ainekirjoitusta on ollut siellä lajeina ja näin, niin ehkä voi niin kuin haastaa sitä, että minkälaisia lajeja siellä on, mikä on, mitä pidetään urheiluna. Ja ehkä tämä niin kuin postnormaalin olympialaisen käsite, niin ei välttämättä ole kauhean staattinen, että nyt yhtäkkiä niin kun mentäisi tästä nykyisestä mallista johonkin sitten toisenlaiseen ja sitten pysyttäisiin siinä taas 100 vuotta, vaan ehkä tämä niin kun postnormaalin ajan viesti on se, että asiat on enemmän muutoksessa ja meidän täytyy jotenkin sopeutua siihen jatkuvaan muutokseen.
No siis me keksittiin Sussan kanssa hyvin tämmöisiä dystoppisia tulevaisuusväitteitä tähän, mutta millainen sitten voisi olla se utopia, jossa niin kuin myös kilpaurheilulla olisi hyvä olla?
No tämä on varmaan semmoinen niin kuin kysymys, johon itse asiassa niin kuin urheiluyhteisön itsessään on hyvä miettiä sitä vastausta sen sijaan, että joku tulevaisuusviisastelija sitä ulkopuolelta heittää. Mutta toki voin niin kuin antaa ikään kuin ajattelun pohjaksi sen, että kannattaa tosiaan lähteä niistä megatrendeistä, että ne on niin kuin asioita, joihin pitäisi jollain tavalla vastata. Minkälainen on tällainen niin kuin ympäristön ja ihmisen kannalta kestävä kilpaurheilu? Minkälaisia semmoisia asioita, ajatusmalleja on, mitä meidän kannattaa nyt haastaa ja ehkä löytää sieltä jotain tosiaan kestävämpää?
No siis aluksi heitettiin ilmoille kysymys, onko urheilu ikuista? Mihin lopputulokseen me ollaan tultu? Onko?
No siis jälleen ehkä tulevaisuusajattelussa on hyvä tosiaan katsoa sitä historiaa menneisyyteen vähän samalla lailla kuin kirjatkaan eivät ole kadonneet minnekään, vaikka on digitalisaatiota kauheasti hehkutettu, niin urheilua on kuitenkin oikeastaan niin kuin aina ollut ja vaikea nähdä, etteikö sitä olisi jatkossa.
Miten sitten kilpaurheilu, jos mietitään ihan kilpailua, niin poistuuko kilpailu urheilussa?
No samalla tavalla ehkä voi ajatella, että kyllä niin kuin kilpailu on ollut sellaista, mitä ihmiset ovat tykänneet aina tehdä, niin varmaan jossain muodossa. Mutta jälleen voi sitten miettiä, että mikä se muoto on ja minkälaista me halutaan sen kilpaurheilun olevan. Voidaanko me miettiä myös sitten ehkä myös sitä, että mikä se niinku kilpaurheilun rooli on yhteiskunnassa. Että voiko se itse asiassa olla myös semmoinen, joka niinku kirittää muita sektoreita eteenpäin, kirittää muita sektoreita kestävämpään ja hyvinvointia parantavaan malliin.
Hyvä, nostit tuon itse asiassa esiin, koska mä mietin paljon sitä, että sä nyt aika uutena sanoit itse, että urheilu ei ole sulle kovinkaan tuttua, mutta varmaan oot kattonut vähän eri silmällä muutaman viikon sitä urheilua, kun tiesit, että tämä nauhoitus on tulossa, niin onko siellä pistänyt joku sulle silmää, mikä on sitten taas haastanut sun ajattelua jollain tavalla?
Jaa. No ehkä yksi semmoinen, mitä olen niin kuin pohtinut, on just tämä, olen pohtinut siis aika monenkin asian kannalta, mutta yksi semmoinen niin kuin suuri teema, jota itse pyörittelee, on tällainen niin sanottu tulevaisuusvalta, eli kuka pääsee määrittelemään sitä, miltä meidän tulevaisuus näyttää. Ja nyt niin kuin tästähän aina puhutaan, että kun urheilun ei saisi olla poliittista ja näin, mutta siis ainahan se on poliittista ja ei sitä niin kuin politiikkaa pysty sieltä niin kuin, siivoamaan niin kuin pois, mutta voiko sitä niin kuin ajatella sitten, että minkälaista maailmaa, minkälaista tulevaisuutta urheilun kautta rakennetaan. Voiko urheilutapahtumat itsessään toimii vaikkapa luonnon monimuotoisuuden lisääjinä kokonaisuuteen ikään kuin leivotaan sisään jotain sellaista, mikä sitten sen niin kuin kisapaikan vaikka ennallistetaan joitain paikkoja ja niin edelleen. Voidaanko miettiä keinoja sitoa hiiltä ilmasta ja näin osana sitten urheilutapahtumia ja urheilutoimintaa. Nämä on sellaisia asioita, mitä jotenkin pitäisi niin kuin ratkoa tässä hetkessä. Toki sitten myös ihmisten hyvinvointiin liittyen. Urheilu nyt on aika niin kuin läheinen suhde ihmisten hyvinvointiin ja näin, mutta voidaanko siinä myös miettiä, että minkälaisia ajatusmalleja ja toimintatapoja urheilun kautta ikään kuin viestitään, jotka saisi sitten ihmiset voimaan paremmin myös fyysisesti ja henkisesti.
Tässä yhteydessä on vielä pakko kysyä, kun Suekissa pyöritellään paljon ja tuotetaan tietoa ja tuodaan esille urheilun lieveilmiöitä, kun halutaan niihin puuttua ja poistaa. Ja ikuisuuskysymys. 20 vuotta ollaan urheilijoilta kysytty, että miltä tulevaisuus näyttää 10 vuoden päästä. Että käytetäänkö 10 vuoden päässä urheilussa dopingia, jos mietitään niin kuin 20 vuotta, oliko se meidän aikajänne tässä urheilukeskustelussa, niin onko 20 vuoden jälkeen? Sä sanoit, että kilpaurheilua tulee olemaan, ihmiset tykkää ottaa mittaa toisistaan, mutta onko näitä lieveilmiöitä, korruptioa, dopingia tai muuta?
No, meillä on helposti tapana ajatella tulevaisuutta jotenkin sellaisena, niin kuin, varsinkin toivottavaa tulevaisuutta sellaisena ideaalina, jossa sitten ei ole mitään ongelmia näin, mutta kyllä niitä jännitteitä aina on. Ja tämä on varmasti sellainen jännite, mikä on, ja varmaan saa niin kuin uusia piirteitä geeniterapiasta ja nanoteknologian kehittyessä ja näin, että saa ikään kuin uusia ilmenemismuotoja varmasti. Ja jälleen sitten niiden kanssa täytyy jollain tavalla painia.
Näin. Nyt olemme ehkä saaneet tämän keskustelun päätökseen. Kiitos Mikko, että tulit vieraaksi ja avasit tätä erittäin mielenkiintoista aihetta myös urheiluyhteisölle. Keskustelu on nyt avattu ja odotamme innolla tähän jatkoa. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli Olympiacastin erikoisjakso yhdessä Suekin kanssa. Jos tykkäsit jaksosta, merkitse meidät suosikiksi, niin saat heti tiedon, kun uusia jaksoja ilmestyy. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi!